Συνεχίζουμε τη βοήθεια του Θεού τα κηρυκτικά θέματα. Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης επισημαίνει, γεύσαστε, είπε, δηλαδή δοκιμάστε και όχι χορτάστε, διότι εδώ κατά την παρούσα ζωή, μερικώς, δηλαδή ατελώς, γνωρίζουμε και βλέπουμε σαν μέσα από θαμπό τζάμι ενιγματικά κάπως και ακαθόριστα την αλήθεια. Θα έλθει δε κάποτε και η μέρα κατά την οποία η υπόσχεση την οποία μας δίνει εδώ ο Θεός και η πρόγευση της χάριτος θα καταντήσουν σε τέλεια και ολοκληρωμένη απόλαυση. Τονίζει ο Άγιος Παΐσιος, οι ταπεινοί μοιάζουν με τα ειδόνια που κρύβονται και αυτά στις λαγκαδιές και σκορπάνε αγαλίαση στις ψυχές των ανθρώπων με τα γλυκοκελαϊδήματά τους, δοξολογώντας τον δημιουργό του κόσμου μέρα νύχτα, ενώ οι υπερήφανοι κάνουν όπως μερικές φλίαρες κότες που ξεκουφαίνουν τον κόσμο με τα κακαρίσματα, λες και το αυγό τους είναι ίσα με τον πλανήτη μας μεγάλο. Η αμά συγκλητική αναφέρει, όπως είναι αδύνατο χωρίς καρφιά να κατασκευαστεί ένα πλοίο, έτσι αποκλείεται να σωθεί κανείς δίχως την ταπεινοφροσύνη. Γέροντας Παΐσιος, ο διάβολος δεν εξουσιάζει τον κόσμο, ο διάβολος κυβερνά αυτούς που έχουν το κοσμικό φρόνημα. Ο Χριστός είναι οξυγόνο και εμείς τον κάνουμε διοξίδιο του άνθρακα. Καβουρομάνα με στοργή καμάρωνε περίσκια το γιώκα της και του έλεγε, αν περπατούσες και ίσια, ίσια λοιπόν μανούλα μου, ίσια να περπατήσω, προχώρα τώρα εσύ μπροστά για να σε ακολουθήσω. Ο Στάρετς Ιωσήφ της Όπτινα αναφέρει, η υπομονή λειτουργεί όπως η άγκυρα στο πλοίο που όταν έχει καταιγίδα το προφυλάσσει για να μην συντριβεί στα βράχια. Σοφές παροιμίες. Όταν η λεοπάρδαλη σου επιτεθεί δεν διώχνεται με το ρόπαλο του γείτονα. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω πολύ πρωί, ωστόσο όχι πριν από το Θεό. Μην ανεβαίνεις ένα σάπιο δέντρο και λες Θεέ μου βοήθησε. Ο γέροντας Παΐσιος αναφέρει, όταν γνωρίσει κανείς το άτομό του, τότε γίνεται η διάσπαση του ατόμου του και εκτοξεύεται στο πνευματικό διάστημα, διότι όταν γνωρίσει το άτομό του, θέλει δε θέλει θα ταπεινωθεί και όταν ταπεινωθεί υποχρεωτικώς θα έλθει η χάρη του Θεού στο πλάσμα του. Ο Άγιος Αυγουστίνος προσεύχεται, Κύριε θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου, εσένα για να σε αγαπήσω, τον εαυτό μου για να τον περιφρονήσω. Αϊτέ μου μάθε με πολύ το θέλω να πετάξω, πώς μπορώ χελώνα μου τη φύση να σου αλλάξω, μα πού να ακούσει, τότε αυτός την άρπαξε και ανοίχτη στα σύννεφα και από ψηλά μέσα στο κενό τη ρίχνη. Γράφει ο Αλέξης Κύρου, σε μεγάλο γεύμα της κοινότητος Αλεξανδρίας προς τιμήν του προϊσταμένου μου, είχα τοποθετηθεί δεξιά από τον ποιητή Καβάφη, ο οποίος και δεν έπαψε, κατά την αρχή του γεύματος να μου μιλάει με περισσή ευγένεια και απεριόριστη συμπάθεια. Είχα μάλιστα αρχίσει να αισθάνομαι πολύ υπερηφάνεια για την επιδεικτική εκείνη ευμένεια του Καβάφη όταν ξαφνικά μου είπε «Μετά την επιστροφή σας στην Αθήνα αξίζει να γράψετε στην εστία το και το». Αθωότατα του απάντησα ότι επειδή ήμουν δημόσιος υπάλληλος δεν συμμετείχα στη σύνταξη της εφημερίδας των αδελφών. Ποια ήταν η απογοήτευσή μου όταν μου έστρεψε αμέσως τα νότα και δεν καταδέχτηκε πλέον μέχρι το τέλος του γεύματος να μου απευθύνει το λόγο. Ταπεινοφροσύνη εντός εισαγωγικών. Σημειώνει η Ευγενία Πράις. Εκείνος ήξερε ότι έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Δεν απαιτεί από εμάς να δεχτούμε μια απλή φραστική εξήγηση του Σταυρού του. Αν το έκανε, θα ερκείτο στο εδάφιο της γραφής που λέει ότι ο Αμνός είχε σφαγή από καταβολής κόσμου. Αλλά εκείνος έκανε κάτι πολύ πιο σπλαχνικό και καρτερικό για μας. Κάτι το πολύ φανερότερο. Ήρθε στη γη και άφησε να τον σφάξουν μπρος στα μάτια μας. Εκείνο το οποίο μας ζητάει να δεχτούμε αυτό τον ίδιο. Ο γέροντας Παΐσιος επισημαίνει, όταν βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων και τα κρίνουμε, σημαίνει αυτό ότι η ψυχική μας όραση δεν έχει καθαρίσει καλά και βλέπουμε τους ανθρώπους σαν δέντρα. Να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Αν ένα εργοστάσιο βγάζει σφαίρες και του ρίξεις μέσα σίδερο, θα βγάλει σφαίρες. Αν φτιάξει δισκοπότηρα και του ρίξεις χρυσό, θα βγάλει χρυσά δισκοπότηρα. Αν του ρίξεις σίδερο, θα βγάλει σιδερένια. Ό,τι λογισμό ρίχνουμε στο νου, αυτό και παίρνουμε. Εξαιτίας μας ο πειρασμός πειράζει μια αδελφή. Μιλούσε σε μοναχές. Όταν προσευχόμαστε να μας φανερώσει ο Θεός, να μας δώσει ο Θεός αγάπη, τότε εξαιτίας μας πρέπει να μπορεί να αρρωστήσει μια αδελφή για να μας δώσει δι' αυτού του τρόπου την αγάπη όταν θα ζητάει βοήθεια ο ασθενής. Μπορεί να σου ζητάει τσάι ή κάτι άλλο για να δει ο Θεός την αγάπη μας και την υπομονή μας. Ακόμη και από τους προεστώτες αφαιρεί λίγο τη χάρη του ο Θεός ώστε να μας μιλήσουν απότομα, για να δώσουμε εξετάσεις στην αρετή μας, να δει αν θα κατακρίνουμε ή όχι, αφού του ζητάμε να μας δώσει το ακατάκριτο. Έτσι στέλνει ο Θεός τις αρετές, όχι πόσα κιλά θέλεις αγάπη πάρε, πόση ταπείνωση πάρε, δεν μας φέρνει σε χαρτοσακούλες τις αρετές ο Θεός, μας δίνει μόνο τις ανάλογες ευκαιρίες. Αλήθειες από τον Άγιο Αυγουστίνο. Ο Θεός συγχώρησε τον ένα ληστή την τελευταία στιγμή για να μην απελπίζεσαι, αλλά τον ένα μόνο για να μην παραμελείς τη σωτηρία σου. Μένουμε εν τω Χριστώ γιατί είμαστε μέλη Του. Μένει ο Χριστός μέσα μας γιατί είμαστε ναός Του. Στις συμφορές οι κακοί βλασφημούν το Θεό ενώ οι καλοί τον ευλογούν και τον κετεύουν. Όπως το ίδιο ανακάτωμα από τον βούρκο βγάζει αηδέστατη μυρωδιά, αλλά αν γίνει στο μύρο σκορπίζει γλυκύτατη μοσχοβολιά. Ο πατήρ Αλέξανδρος Ελτσανίνοφ γράφει: «Από το μυστικό δείπνο ξεκινούν τρεις δρόμοι. Ο δρόμος του Χριστού που υπήρξε ασκητική άθληση, πάθος, θάνατος και ανάσταση. Οι Απόστολοι νύσταξαν και αποκοιμήθηκαν στον κήπο της Γεθσημανή. Ο Ιούδας βάδισε προς την προδοσία, την απόγνωση και την απώλεια». Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Η ακαρπία κάνει ώστε οι κλάδοι των λεγόμενων κύτρων να ανυψώνονται μόνοι τους προς τα πάνω. Όταν όμως γύρουν προς τα κάτω αρχίζει γρήγορα η καρποφορία. Όποιος το συνέλαβε στο νου του καταλαβαίνει τι θέλω να πω». Σημειώνει ο Άγιος Ινοκέντιος: «Μη παρακολουθείς τους άλλους αμαρτωλούς πώς ζουν. Μη δικαιολογείς τον εαυτό σου με το δικό τους παράδειγμα. Μην επαναλαμβάνεις αυτό το οποίο λένε πολλοί. Τι να κάνω, δεν είμαι ο μόνος που δεν τηρώ τις εντολές του Χριστού. Σχεδόν όλοι το ίδιο κάνουν. Έστω και αν το ξέρεις καλά, ότι όλοι που ζουν μαζί σου, ακόμη και εκείνοι που έχουν χρέος να είναι υπόδειγμα αρετής και ευσεβής, ζουν όχι χριστιανικά, τι ωφέλεια είσαι εσύ από αυτό? Η δική τους απώλεια δεν θα σε σώσει. Στο φοβερό βήμα δεν θα σε προστατεύσει το ότι δεν ήσουν ο μόνος στον κόσμο που ζούσες άσχημα. Κάτι ακόμη. Είναι πολύ εύκολο να δει κανείς έναν άνθρωπο να αμαρτάνει, μα είναι σχεδόν εντελώς αδύνατο να δούμε τον άνθρωπο αυτό να μετανοεί και να καθαρίζει τον εαυτό του από τις αμαρτίες του. Και γι' αυτό πολύ συχνά ασφάλουμε στην κρίση ποιος από τους δικούς μας ευαδίζει την οδό του Χριστού και ποιος όχι». Αναφέρει ο Στάριτς Βασανούφιος: «Έρχεται στη μνήμη μου από παλιότερες εποχές η μορφή ενός από τους πολύ γνωστούς μου, του μουσικοσυνθέτη Πασχάλοφ. Είχε μεγάλο ταλέντο. Στις συναυλίες τις οποίες έδινε συγκεντρώνονται χιλιάδες κόσμος. Εγώ σαν κοσμικός ήμουν πολύ λάτρης της μουσικής, έπαιζα και φυσαρμόνικα και για να τελειοποιηθώ στο παίξιμό της άρχισα να παίρνω μαθήματα, μου τα έκανε ο Πασχάλοφ. Στην αρχή μου ζητούσε πολύ μεγάλη αμοιβή για κάθε μάθημα, μα εγώ έχοντας χρήματα είχα συμφωνήσει. Αργότερα όμως με αγάπησε τον ανάξιο, μου πρότεινε λοιπόν να μου κάνει τα μαθήματα φιλικά, χωρίς λεφτά, πράγμα που εγώ το αρνήθηκα. Τα μαθήματά μας πήγαιναν καλά. Ένα μου ήταν δυσάρεστο, ότι ο Πασχάλοφ δεν πατούσε ποτέ στην εκκλησία. Για το θέμα αυτό πολλές φορές του είχα ανοίξει κουβέντα. Αν δεν πηγαίνεις στην εκκλησία δεν είναι δυνατόν να σωθείς, του έλεγα, και αφού πιστεύεις στο Θεό γιατί αφήνεις ανεκμετάλλευτα τα μέσα σωτηρίας? Μα τι να κάνω, ζω όπως όλοι ή τουλάχιστον όπως οι πιο πολλοί. Τι μας χρειάζονται οι τύποι? Τάχα αν δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία δεν θα σωθούμε? Οπωσδήποτε όχι. Για να φτάσεις στον παράδεισο πρέπει να περάσεις 7 πύλες. Πέρασες τη μία, μένουν άλλες 6. Ποιες είναι αυτές οι 7 πύλες? Δεν έτυχε να ακούσω ποτέ τίποτα για αυτές. Οι 7 πύλες είναι τα 7 μυστήρια. Το Άγιο Βάπτισμα έχει τελεστεί σε εσάς και συνεπώς τη μία πύλη την περάσατε. Είναι όμως απαραίτητο να περάσετε και την πύλη της μετανοίας και ακόμη να ενωθείτε με τον Χριστό με τη μεθεία κοινωνία. Τι είναι αυτά που μου λέτε, Παύλε Ιβάνοβιτς? Ο καθένας μας λατρεύει το Θεό όπως ο ίδιος ξέρει και όπως το βλέπει αναγκαίο. Παραδείγματος χάρη, εσείς πάτε στην εκκλησία, νηστεύετε και ούτω καθεξής. Εγώ λατρεύω το Θεό με τη μουσική μου, δεν είναι το ίδιο? Και χωρίς να περιμένει απάντηση άρχισε να παίζει. Δεν είχα ακούσει ποτέ μου τόσο ωραία μουσική. Έπαιζε απαράμιλα εκείνο το βράδυ. Κατοικούσα τότε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα που ξαφνικά γέμισε κόσμο, γιατί άνοιξαν την πόρτα και άνθρωποι από όλα τα άλλα διαμερίσματα μπήκαν μέσα να ακούσουν το μεγαλοφυή συνθέτη. Κάποτε τελείωσε. Υπέροχα, παρατήρησα εγώ. Η μουσική μπορεί να γίνεται για τη μουσική, μα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκκλησία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Καιρός παντί πράγματι. Η συνομιλία μας εκείνο το βράδυ παρατάχθηκε μέχρι τα μεσάνυχτα. Διεξήχθη σε ένα ωραίο κλίμα, ειρηνικό και χαρούμενο. Την άλλη μέρα ήλθε να με βρει και μου είπε: «Ξέρεις, Παύλε Ιβάνοβιτς, όλη τη νύχτα την πέρασα με τη σκέψη πόσο είμαι αμαρτωλός, πόσα χρόνια δεν έχω κάνει τίποτα από τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Και να, μετά από λίγο φτάνει η μεγάλη Σαρακοστή. Οπωσδήποτε θα νηστεύσω και θα κοινωνήσω. Και γιατί να περιμένετε την Τεσσαρακοστή? Ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το τώρα. Όχι, σήμερα δεν είναι η κατάλληλη περίσταση. Άλλωστε και η Σαρακοστή δεν είναι πολύ μακριά. Καλή ήταν η απόφαση του Πασχάλοφ, μα ξέχασε τον εχθρό, στον οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστη μια τέτοια μεταβολή μας. Ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Όλα αυτά τα άφησε να φύγουν από τα μάτια του. Κάποτε μου ήρθε πολύ αργά στο σπίτι. Έδωσε εντολή στην υπηρέτριά μου να βγει να πληρώσει τον αμαξά. Εκείνη βγήκε στον δρόμο, μα αντί για αμαξά είδε στη θέση του ένα τέρας με φρικαλαία όψη και η ταλέπορη έπεσε κάτω λιπόθυμη. Πού τον πήγε τον Πασχάλοφ ο εχθρός του είναι άγνωστο. Μόνο που την άλλη μέρα πέθανε ευνίδια και η ψυχή του απολέστηκε για πάντα. Λυπάμαι γι' αυτό κατάκαρδα. Ο εχθρός στείνει παντού τα δίχτυα του. Γιατί θέλει να μας πιάσει σε αυτά και να μας απολέσει και οι απρόσεκτοι πιάνονται και χάνονται». Γράφει ο Άγιος Παΐσιος: «Μέσα στο νου και στην καρδιά δεν πρέπει να υπάρχει κανένας απολύτως λογισμός, ούτε κακός ούτε καλός, γιατί ο τόπος αυτός ανήκει μόνο στη χάρη του Θεού. Έτσι και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον διατηρούμε καθαρό, όχι μόνο από λογισμούς, αλλά και από τον πιο μικρό και φευγαλαίο μετεωρισμό». Διαβάζουμε στην Κλίμακα: «Το στέμμα του βασιλέως δεν αποτελείται από ένα μόνο πολύτιμο λίθο. Ούτε η απάθεια είναι τελεία, εάν έστω και μία οποιαδήποτε αρετία μελήσουμε. Ως απάθεια να εννοήσεις το ουράνιο ανάκτορο του επουρανίου βασιλέως, ως πολλές μονές τις κατοικίες που βρίσκονται μέσα στην πόλη και ως τείχος της επουρανίου αυτής η Ιερουσαλήμ, την άφεση των πτεσμάτων. Ας τρέξουμε, αδελφοί, ας τρέξουμε για να κατορθώσουμε να εισέλθουμε στον υμφώνο του ανακτόρου. Εάν δεν είναι από κάποιο φορτίο, είτε από κάποια πρόληψη, είτε από κάποια αργοπορία καθυστερήσαμε, ως συμφορά μας τουλάχιστον ας προφθάσουμε κάποια κατοικία γύρω από τον υμφώνα. Εάν δε ακόμη έχουν καυτεί και από κάμι τα πόδια μας, ας φτάσουμε με κάθε τρόπο, έστω μέσα από το τείχος, διότι εκείνος που δεν θα εισέλθει στο τείχος ή μάλλον δεν θα το υπερπηδήσει πρώτου θανάτου του, θα παραμείνει έξω στην ερημική περιοχή των δαιμόνων και των παθών. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε στην προσευχή του «Εν το Θεό μου, με τη βοήθεια του Θεού μου, υπερβήσω με τείχος». Και κάποιος άλλος εξ ονόματος του Θεού έλεγε «Ουχή αμαρτία ημών εσύ, εδιαχωρίζουσι αναμέσων ημών και εμού». Δεν μας διαχωρίζουν οι αμαρτίες σας, εμένα με εσάς, λέει ο Θεός δηλαδή. Ας γκρεμίσουμε, αγαπητοί μου, το μεσότυχο του φραγμού, το οποίο κακώς οικοδομήσαμε με την παρακοή μας. Ο Στάρετς Βαρσανούφιος γράφει: «Θυμάμαι μια πολύ άσχημη περίπτωση. Ήμουνα τότε ακόμη στον κόσμο. Σε ένα αριστοκρατικό σπίτι είχαν χορό μεταμφιεσμένων. Εγώ δεν πήγα. Μου τα διηγήθηκαν κάτι γνωστοί αργότερα. Βασίλισσα του χορού ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, μοναχοκόρη, πλούσια, με πολύ ωραία κοσμήματα και με τέλεια σαλονίστικη ανατροφή. Οι γονείς της κόλπιζαν απλόχερα τα χρήματα για χάρη της. Το φόρεμά της παρίστανε κάποια αρχαία θεά. Κόστησε εκατοντάδες ρούβλια. Ο χορός άρχισε με πολωνικό. Συνεχίστηκε με άλλους χορούς και στο τέλος με τη γαλλική καντρίλια. Μα ενώ χόρευε καντρίλια, ξαφνικά η ομορφωνιά μας έπεσε στην αγωνία του θανάτου. Όταν της έβγαλα τη μάσκα και είδαν την όψη της, εδοκίμασαν φρίκι. Τα σαγόνια της είχαν στραβώσει. Το πρόσωπό της είχε γίνει μαύρο. Τα μάτια της έκφραζαν φρίκι και τρόμο. Και εκκλησία για βοήθεια, μα κανείς δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει και πέθανε στη μέση του χορού. Την έκλαψαν όλοι και οι πιο πολλοί οι γονείς της. Την έθαψαν, της έφτιαξαν ένα μεγαλειώδες μνήμα. Και όλα τα επίγεια τελείωσαν. Μα τι έγινε η ψυχή της? Είναι φοβερό ακόμη και να το συλλογίζεται κανείς. Βέβαια, εωδή κυρίω ανεξιχνίαστη, μα σύμφωνα με τη δική μας την άθλια κρίση, δεν μπορεί να βρίσκεται στη βασιλεία του φωτός, ούτε να βρίσκεται μπροστά στο θρόνο. Στο θρόνο εκείνου που είπε «Όπου σε βρω, έτσι και θα σε κρίνω», γιατί τη βρήκε στα παιχνίδια με την ενδυμασία της θεάς της διαφθοράς. Είναι λοιπόν φυσικό να τη στείλει στους σκοτεινούς και αυσμόνες του Άδη. Να, έτσι τελειώνει η αφιέρωσή μας στον κόσμο. Όσοι αφιερώνονται στον κόσμο θεωρούν την αφιέρωση στο Θεό δύσκολη και δεν προσέχουν τι αλυσίδες φοράει ο κόσμος σε εκείνους που του αφιερώνονται». Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Ε, μην πείτε ότι αυτά είναι δύσκολα τα μαθήματα. Αυτά είναι πιο εύκολα τώρα, είναι και για τα παιδιά του καθηστικού. Ναι, Κατερίνα.
Εκεί που λέει ο Γιώργος, ο Άγιος Παΐσιος, νομίζω, να μην έχουμε κανέναν λογισμό.
Ούτε καλούς, αυτά είναι για τους τελείους. Είναι αυτό το περιστατικό για τους τελείους. Εμείς δεν μπορούμε. Τουλάχιστον να έχουμε καλούς λογισμούς εμείς που είμαστε εδώ πέρα στον κόσμο.
Ναι, αυτό δεν είναι και οι σκέψεις, ας πούμε, και οι...
Όλα αυτά, όλα,
δηλαδή,
όλα αυτά.
Να είμαστε, μόνο το Χριστό να σκεφτόμαστε.
Ναι. Να είναι κολλημένοι δηλαδή οι σκέψεις μας στο Χριστό. Αυτό το επιτυχάνουν βέβαια οι μεγάλοι Άγιοι. Εμείς πρέπει να τίνουμε προς αυτό. Εμείς να φτάνουμε στο επίπεδο τουλάχιστον του καλού λογισμού. Να βάζουμε τον καλό λογισμό. Να προσπαθούμε. Αυτό να προσπαθούμε.
Γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις που, σαν αυτή του συνθέτη, που ενώ ξεδήλωσαν την επιθυμία να εξομολογηθούν,
το ανέβαλαν.
Τελικά το ανέβαλαν και δεν πρόλαβα.
Ναι.
Τι μπορούμε να υποθέσουμε σε αυτό.
Αυτό λέει, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρία. Σήμερα είναι η σωτηρία και αυτή. Σήμερα δηλαδή να το αποφασίσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί αύριο ή μετά από ένα λεπτό, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αναβάλουμε. Είναι το κυριότερο όπλο του διαβόλου, είναι η αναβολή. Είναι η αναβολή το κυριότερο όπλο του διαβόλου. Ναι, Κυριάκο.
Αυτό που είπε για τις 7, ότι έχει να περάσει 7 πύλες. Αλλά στην ουσία του είπε μόνο 3 πύλες.
Εντάξει.
Το οποίο έτσι το γονείς.
Εντάξει, ναι.
Ας πούμε, Πάτερ, άμα βλέπουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, που τις Κυριακές δεν πηγαίνει εκκλησία, είτε δουλεύει, είτε, ας πούμε, κάνει κάτι άλλο. Εμείς, ας πούμε, τι λογισμό μπορούμε, Πάτερ, ας πούμε, τι να σκεφτούμε.
Μπορεί να είναι άρρωστος και να μην μπορεί να πάει στην εκκλησία.
Ας πούμε, άμα δουλεύει, ας πούμε.
Μπορεί να έχει κάποια άλλη αρρώστια που δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία. Κάτι, να βρούμε κάτι, ένα καλό λογισμό, έστω και αν είναι λανθασμένος, έστω και αν είναι ψέμα. Καλύτερα να βάλουμε τον καλό λογισμό παρά να τα αφήσουμε έτσι και να πούμε γιατί αυτός δεν πάει στην εκκλησία, ξέρω εγώ τι. Ενώ εμείς πάμε, είμαστε καλοί εμείς. Ναι.
Αυτό το καλό λογισμό μπορούμε να το λέμε και στους γύρω μας.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Αν προσευχόμαστε για κάποιους που έχουμε την εντύπωση ότι δεν πάνε στην εκκλησία, θεωρείται καλός λογισμός αυτό.
Εννοείται. Ναι.
Αν κάποιος, ας πούμε, μας λέει ψέματα, το ξέρει.
Προσπαθούμε να προφυλασσόμαστε από ανθρώπους που μας λένε ψέματα. Προφυλασσόμαστε, αλλά να λέμε ότι μπορεί να λέει ψέματα. Ένας καλός λογισμός είναι εξής: μπορεί να λέει ψέματα, αλλά είναι, ξέρω εγώ τι, και πρότυπος να βοηθήσει. Ή είναι, ξέρω εγώ τι, και στις συναλλαγές του σωστός, ξέρω εγώ τι, κλπ. Να βάζουμε ένα καλό λογισμό για κάποια άλλη αρετή. Που δεν ξέρουμε αν την έχει, αλλά εμείς τουλάχιστον θα το λέμε ότι την έχει.
Αυτό όμως δεν είναι υποκρισία,
Γέροντα. Όχι, υποκρισία είναι άλλο πράγμα. Η υποκρισία είναι να προσπαθεί να φαίνεσαι καλός, να φαίνεσαι καλός χωρίς να είσαι. Αυτό είναι υποκρισία. Να φαίνεσαι καλός χωρίς να είσαι.
Ξέρω ότι η Αθηνά, ας πούμε, δεν ήρθε στην εκκλησία. Γιατί βαριότανε. Λέμε.
Όχι, εμείς δεν θα πούμε γιατί βαριότανε.
Και να λέω μέσα μου, μπορεί να είναι άρρωστη αυτή. Δεν ξέρω ότι βαριέται να έρθει.
Όχι, δεν το ξέρουμε. Πού το ξέρουμε.
Αυτό δεν είναι υποκρισία.
Μα δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ούτε είναι υποκρισία. Υποκρισία δεν είναι αυτό το πράγμα.
Μάλλον ξεκινάει από το. Γιατί να ασχοληθούμε με την Αθηνά που δεν είναι υποκρισία.
Ναι.
Άμα είμαι η σκέψη μας και να είμαστε στον Χριστό, ας πούμε, αυτό μάλλον είναι
σημαντικό. Ναι.
Να ασχοληθούμε με.
Ναι, με όλους. Ναι. Και αρχίζουμε να κάνουμε σαν το Χότζα, με το φούρνο του. Ναι.
Αν εκείνη τη στιγμή σκεφτούμε ότι η καημένη, αν ήξερε τι κάνει.
Ναι, είναι καλός λογισμός κι αυτό. Ναι, ακριβώς.
Πάνω στο θέμα του Πασχάλου που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, είχα ακούσει σωτηρία, κυρίως και αρχιερέως μάλιστα, αν είχε την πρόθεση να κάνει κάποιος κάτι και τον βρήκε θάνατος και δεν το έκανε. Αυτό μετράει.
Μετράει, ναι, αυτό μετράει. Αυτό φαίνεται δεν θα ήταν, ακόμα και η πρόθεσή του δεν θα ήταν σωστή για να μην επιτρέψει ο Θεός να τον πάρει έτσι. Ο Θεός γνωρίζει. Δεν ξέρουμε τα κρίματα του Θεού. Δεν ξέρουμε. Ναι.
Και αν πάτε, κινδυνεύουμε από έναν καλό λογισμό για έναν άνθρωπο που μας θέτει σε κινδύνους ή υλικούς μας κλέβει, ας πούμε, παράδειγμα.
Άλλο πράγμα. Δεν θα βάλουμε την κρίση μας στο ψυγείο. Το μυαλό μας το έχουμε. Όταν ξέρουμε ότι ο άλλος δεν είναι εντάξει, θα προφυλαζόμαστε από αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα βάζουμε τον λογισμό αυτό μέσα μας. Θα προσπαθούμε λέμε, να του βρίσκουμε ένα άλλο καλό λογισμό. Ότι ξέρεις, μπορεί να είναι κλέφτης παραδείγματος χάρη, αλλά είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Και να βρούμε κάτι καλό να πούμε για αυτόν. Να βρούμε κάτι καλό. Αλλά θα έχουμε και τα μάτια μας ξύπνια.
Ναι. Ωραία. Όμως, ας πούμε στις αναστροφές μας, εγώ με την αδερφή μου. Χαλάω τη σχέση μου με έναν άνθρωπο. Δεν θα πω στην Κατερίνα, ξέρεις κάτι, με έκλεψε, γι' αυτό σταμάτησε τη σχέση μου.
Αυτό
με
λέει ο Μέγας. Ναι, αυτό είναι κατάκριση, αλλά μπορεί και να μην είναι. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε δύο περιπτώσεις δεν κατακρίνουμε όταν λέμε τα αρνητικά στοιχεία του άλλου. Όταν προσπαθούμε να προφυλάξουμε κάποιον από κάποιον άλλο, δηλαδή ξέρω εγώ κάποιος ο οποίος δεν επιστρέφει, ας πούμε, τα κλοπημαία. Τα δανεικά. Δεν επιστρέφει τα δανεικά. Και έρχεται κάποιο και με ρωτάει, ο Νίκος μου ζήτησε, ξέρω εγώ, δανεικά. Τότε για να τον προφυλάξουμε, να μην τα χάσει, λέμε καλύτερα να μην του δώσεις. Καλύτερα να μην του δώσει, γιατί πρέπει να είναι γύρις καινοτάφιο. Ξέρετε τι είναι το καινοτάφιο, δηλαδή ένα τάφο που δεν έχει μέσα λείψανο. Λοιπόν, ο ένα τρόπο είναι αυτό που δεν είναι κατάκριση. Όταν προσπαθούμε λοιπόν να προφυλάξουμε κάποιον άλλο. Και ο δεύτερο τρόπο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ότι είμαστε μερικοί πνευματικοί αδελφοί και βλέπουμε για ένα χρονικό διάστημα τον αδελφό μα, τον Μιχάλη, παράδειγμα, να μην θέλει να ακολουθεί τον δρόμο τον εκκλησιαστικό. Εμείς μπορούμε συνομιλώντας μεταξύ μας να ψάχνουμε να λέμε: κοίταξε, ο Μιχάλης τον βλέπουμε ότι έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία, από την εξομολόγηση κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε? Είπαμε ότι έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία, κάτι αρνητικό δηλαδή. Το είπαμε αυτό το πράγμα, αλλά το λέμε για να βρούμε τρόπους να τον βοηθήσουμε. Σε αυτές λέει τις δύο περιπτώσεις, έστω και αν λέμε αρνητικά στοιχεία του άλλου, δεν είναι κατάκριση. Δεν είναι κατάκριση. Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος.
Ναι. Όταν όμως ρωτάμε, δηλαδή αν αναφέρουμε κάτι αρνητικό για κάποιον με την προϋπόθεση πας και μας συμβουλέψει ο άλλος πώς να το χειριστούμε.
Εντάξει, αυτό ζητάς συμβουλή για βοήθεια κάποιου του εαυτού σου σε αυτή την περίπτωση, ναι. Ναι. Ναι.
Εγώ, δημιουργώντας σε εξιδίω, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα, τουλάχιστον προσωπικά δεν θα μπορούσα μέσα μου να είμαι σίγουρο ότι είμαι καθαρή από κατάκριση. Ακόμη και όταν.
Ναι, γι' αυτό το λέμε. Γι' αυτό το λέμε.
Τον άλλο, ή για να προστατεύσουμε κάποιον άλλο, τελικά υπάρχει πάντοτε μέσα μας μια περίεργη ικανοποίηση όταν λέμε τα αρνητικά των άλλων. Πού οφείλεται?
Ναι, στη φιλαυτία μας, τον εγωισμό μας. Το ότι έχουμε κάνει κέντρο των άλλων τον εαυτό μας.
Νιώθουμε καλύτερα από.
Ναι, ακριβώ. Φαρισαϊκά. Γι' αυτό και το λέμε στην εξομολόγηση. Δηλαδή, εφόσον αυτά με τα λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά εμείς επειδή δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε για μέσα μας, για τον εαυτό μας, το λέμε στην εξομολόγηση για να είμαστε εντάξει. Ότι κατέκρινα. Το λέμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, το έκρινε αμέσως. Και έλεγε εδώ, αυτό που είπα δεν είναι κατάκριση, ας πούμε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε, οπότε το λέμε στην εξομολόγηση για να είμαστε σίγουροι, ναι.
Το να επιβιώσει κανείς τη δουλειά του και να αυτό. Να προβάλλει τη δουλειά του στους ανθρώπους, στους συναδέλφους. Είναι καλύτερα να το πει στα χέρια του Θεού, να δείξει τη δικαιοσύνη του Θεού.
Όχι, δεν αποκλείεται, δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα ο Θεός. Να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται.
Όταν ο πατέρα Ιωάννη κατά την εφαρμογή διοίκησης ή πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει ταπεινοφροσύνη. Αυτό θεωρείται αμαρτία ή υποκρισία?
Κατά τη διοίκηση της πολιτικής.
Κατά την εφαρμογή κάποιες διοικητικών σχέσεων ή άλλων πολιτικών.
Όχι, μπορεί κάποιος να έχει ταπείνωση και να είναι σε ανώτατη θέση. Αυτό είναι μέσα στον άνθρωπο. Ξέρω έναν που ήταν διευθυντή σε μια πολυεθνική εταιρεία, ταπεινότατος άνθρωπος. Ταπεινότατος άνθρωπος. Μπορεί να είσαι σε υψηλή θέση και να είσαι ταπεινός και μπορεί να είσαι τελευταίος και να λες τι ωραίος, ας πούμε, αγωγιάτης είμαι εγώ. Έτσι. Και να υπερτονίζεις τον εαυτό σου. Δεν εξαρτάται από τη θέση, εξαρτάται από τη διάθεση που έχει ο καθένας απέναντι στη θέση του. Ναι.
Ναι. Είχα ακούσει κάποτε, δεν ξέρω αν είναι και αληθινό, θα μου πει αν το γνωρίζετε, ότι ο Μέγας Παΐσιος είχε τραβήξει, λέει...
Ο Μέγας Παΐσιος ο παλιός ή ο Άγιος Παΐσιος ο σημερινός?
Όχι, ο παλιός.
Ναι.
Είχε τραβήξει από την κόλαση έναν αματολό με την προσευχή του.
Ναι. Αυτά είναι σπάνια παραδείγματα. Σπάνια.
Όταν όμως μας δίνεται η πνευματική καθοδήγηση με τις ελεημοσύνες κατά τα μνημόσυνα να μπορούμε να...
Να βοηθήσουμε κάποιον.
Τι γίνεται κάποιον?
Εμείς θα το κάνουμε. Εμείς θα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όλα τα μέσα που μας δίνονται, να τα φέρουμε σε εφαρμογή και από εκεί και πέρα ξέρει ο Θεός το τι θα κάνει. Ξέρει ο Θεός το τι θα κάνει. Εμείς θα τα εφαρμόζουμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα μετερχόμαστε. Ναι.
Σε ένα ζευγάρι, πατέρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει ο καλός και ο κακός λογισμός? Δεν θα μπορέσει το ζευγάρι να ανταλλάξει απόψεις για κάποια γεγονότα? Να προφυλάξει ο ένας τον άλλον, να βοηθήσει.
Αυτό είναι. Όταν πάει να προφυλάξει, δεν είναι κατάκριση.
Θα μιλήσουν συνεχώς με καλούς λογισμούς.
Αφού σου είπα, το είπα αυτό το πράγμα. Ότι όταν θες να προφυλάξει κάποιον, δεν είναι κατάκριση. Εννοείται, θα το χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο. Αλλά λέμε, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι κατάκριση, γιατί μπορεί να είναι να βοηθήσουμε κάποιον, αλλά μέσα μας είχαμε και το πάθος της κατακρίσεως, το λέμε στην εξομολόγηση. Για να είμαστε σίγουροι. Ας πούμε, οι γονείς πρέπει να το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι βλέπουν, παράδειγμα, ας πούμε, ένα παιδί τους κάνει παρέα με ένα άλλο παιδί το οποίο δεν είναι καλό. Όταν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε το δικό μας το παιδί. Θα του το πούμε αυτό το πράγμα. Θα του το πούμε. Ναι, Νικόλα.
Είπατε ότι συνήθως ο διάλογος επιλέγει να βλέπει μόνο τις αμαρτίες του άλλου και όχι τη μετάνοιά του.
Ναι, εμείς όλοι μας βλέπουμε ότι άλλου αμαρτάνει φανερά, αλλά δεν βλέπουμε τη μετάνοιά του. Αν ο ίδιος έχει μετανοήσει ακόμα και την ίδια στιγμή, δεν το βλέπουμε.
Αυτό δεν το βλέπουμε, δεν αφήνει να φανεί ο Θεός, ας πούμε.
Όχι, οι περιστάσεις. Οι περιστάσεις το φέρνουν έτσι που δεν μπορούμε να το δούμε τη μετάνοιά του. Μπορεί μετά πήγε στο κελί του να έκανε 30 μετάνοιες και να λέει Χριστέ μου, συγχώρεσέ μου για αυτό που έκανα. Αυτό δεν το βλέπουμε εμείς.
Είναι και εκείνη τη καρδιά η μετάνοια. Πού να
ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Νοερά, ας πούμε, τη μετανόηση.
Ναι. Μπορεί να μετανόησε ακόμα και την ίδια στιγμή που το έκανε αυτό το πράγμα ή που το είπε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν το ξέρουμε μέσα του τι έκανε εκείνη τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε. Ναι.
Όμως κάποιες φορές, ας πούμε, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε τον καλό λογισμό, όμως κατακρίνουμε και το εξομολογούμαστε και ξανά κατακρίνουμε.
Γιατί ωραία, αυτό, όλοι οι πνευματικός αγώνας αυτό είναι.
Και ξανά και ξανά.
Ναι, αυτό είναι ο πνευματικός αγώνας. Λένε μερικές φορές στην εξομολόγηση έρχονται και λένε πάτε μου πάλι τα ίδια θα σας πω, πάλι τα ίδια θα σας πω, δεν διορθώνομαι. Όχι δεν διορθώνεις, δεν είναι σωστό αυτό που λες. Πάντα τα ίδια θα σας πω, να λες δόξα τω Θεώ που λες μόνο αυτά και δεν λες χειρότερα. Μπορούσες να μου είχες πει και μοιχεία, μπορούσες να μου είχες πει και φόνο, μπορούσες να μου είχες πει έκτρωση, να μου είχες πει ξέρω αυτό. Να λες δόξα τω Θεώ που δεν λέω περισσότερα. Που δεν λέω περισσότερα. Και λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε ότι είναι λάθος λογισμός να λέμε πάντα ότι δεν έχουμε προχωρήσει, διότι, και φέρνει το εξής παράδειγμα, την πρώτη χρονιά λέει για να θυμώσεις, χρειαζόταν ένα διαβολάκι να έρθει να σε τσιγκλίσει για να θυμώσεις. Τη δεύτερη χρονιά θυμώνεις πάλι, αλλά επειδή έχεις προχωρήσει την αρετή, χρειάζονται δύο διαβολάκια να σε ρίξουν στο θυμό. Οπότε έχεις προοδεύσει, αλλά εσύ δεν το βλέπεις πόσα διαβολάκια να απέναντί σου να σε ρίξουν. Αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, ναι. Όχι, αυτό δεν είναι αμαρτία. Αυτό δεν είναι αμαρτία, ναι. Γι' αυτό λένε μερικοί, ας πούμε, πώς, τι να κάνω. Είμαστε σε μια συζήτηση και λένε, ας πούμε, για κάποιον άνθρωπο αυτό. Τους λέω το εξής εγώ. Εσείς δεν θα πείτε στην ίδια γραμμή με αυτό που λένε οι άλλοι, ξέρεις, ο Νίκος είναι κλέφτης, παράδειγμα. Δεν θα το πείτε αυτό. Αλλά μπορείτε να πείτε η κλεψιά όπου υπάρχει, οπότε δεν είναι αμαρτία. Και να πείτε τη θέση σας μετά, ό,τι θέλετε να πείτε. Η κλεψιά όπου υπάρχει, ξέρω ότι είναι άσχημο πράγμα, χωρίς να το συνδέσετε με το πρόσωπο. Οπότε δεν παίρνετε αμαρτία καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Ναι.
Πάντως γέροντα, εγώ από όλα αυτά, στο θέμα των λογισμών, κρίνω ότι μόνο ο πνευματικός καθενός μας μπορεί να του δώσει τη λεπτή ισορροπία. Γιατί οι λογισμοί είναι μπερδεμένο το θέμα γενικά.
Μπερδεμένο είναι. Γιατί και ο πνευματικός είναι μπερδεμένο σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι εφόσον δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, το λέμε σίγουρα στην εξομολόγηση για να είμαστε εντάξει.
Να έχουμε το καλύτερο όμως δεμένο.
Ακριβώς, αυτό. Επειδή δεν είμαστε σίγουροι.
Στην πύλη θα είμαστε από τις 7 μετά.
Στην πύλη της εξομολογήσεως, εντάξει.
Ναι. Μου έκανε εντύπωση σήμερα που διάβαζα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε ότι δεν ξέρω ποιος το αρχιμανδρίτης το επέγραφε, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι η Εκκλησία λέει αποφεύγει να πει τη γνώμη της, την άποψή της με κάποια κρίση απέναντι στον Παύλο που ήταν διώκτης.
Τι εννοεί υπερφυγή?
Ότι θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να το πει εσύ, να εκφράσει άποψη ότι ήταν αμαρτωλός και ότι δεν θα έπρεπε να πούμε τίποτα και να μην ακολουθούμε το παράδειγμά του. Αλλά είναι πάρα πολύ λέει, προσεκτική να εκφράσει απόψεις πάνω σε αυτό γιατί δεν ξέρουμε με τι διάκριση έχει επιλεγεί το πρόσωπο του Παύλου από τον Θεό.
Δεν το κατάλαβα.
Κάπως έτσι το στη φωνή του Κυρίου το έλεγε.
Ναι, ναι. Δεν το κατάλαβα.
Μήπως εννοώ.
Πού να ξέρω από τι να εννοεί.
Δεν το έχω μαζί μου. Άμα το είχα τα.
Ναι, δεν ξέρω.
Μπορεί να διάβασα.
Δεν το καταλαβαίνω. Ναι.
Για το αν να μας χαρίζει ο Θεός αγάπη. Είπατε ότι τυχαίνει πάρα να παρακαλάμε και τυχαίνει ένα περιστατικό που θα εξασκήσουμε την αγάπη.
Ναι, το Άγιος Παΐσιος το λέει αυτό.
Έχω ακούσει ότι η προσευχή θα το έχει βασίλει να βοηθάει πάρα πολύ το εκτάξει. Συγκεκριμένα.
Ναι, ναι.
Υπάρχει κάποια
αιτία. Όχι. Επειδή το πιο αγαπητό πρόσωπο στο σύμπαν για το Θεό είναι η Παναγία. Ας πούμε, και του το κάνει δώρο ο Θεός. Στο κάνει δώρο ο Θεός.
Γιατί μπορούμε να πούμε ότι τα στάδια ορισμών της προσωπικότητάς μας στην πορεία μας προς το Θεό είναι πρώτα η ταπεινοφροσύνη και μετά...
Ναι, αυτό είναι η βάση, η ταπεινοφροσύνη είναι η βάση, ναι. Και η αγάπη είναι το τελευταίο, το 33ο σκαλοπάτι, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
Και τα υπόλοιπα.
Τα υπόλοιπα είναι οι άλλες αρετές που πρέπει να τις αποκτήσουμε σιγά σιγά, να τις αποκτήσουμε. Οι αρετές είναι μια αλυσίδα. Η κάθε αρετή είναι δεμένη με τις άλλες, όλες τις άλλες αλυσίδες. Όλους τους άλλους κρίκους.
33 τα σκαλιά.
Ναι, ναι.
7 οι πύλες. Το χάσαμε το φέγγο.
Δεν το χάσαμε, όχι, δεν το χάσαμε. Δεν το χάσαμε.
Δεν είμαστε γερασμένοι.
Δεν το χάσαμε, γιατί δεν το χάσαμε. Ο Θεός είναι έσκουλαχνος. Ναι.
Και να σας πω, όταν είπατε ότι τα ίδια λέμε στην εξομολόγηση, αλλά μπορεί να φαίνεται ο αγώνας, μπορεί και να είναι διαφορετικές, ας πούμε, οι περιστάσεις που έχουμε πει. Εμείς θα λέμε κάθε φορά, ας πούμε, λέμε εγώ την κατάκριση ή όλο το περιστατικό που μπορεί.
Όχι, το περιστατικό δεν χρειάζεται στην εξομολόγηση. Δεν χρειάζεται το περιστατικό στην εξομολόγηση, τότε θα κάνουμε ολόκληρο μυθιστόρημα. Όχι. Μόνο την ονομασία της αμαρτίας λέμε.
Η μετάνοια για το συγκεκριμένο, ας πούμε, είναι. Το ξέρει αυτός που το έχει κάνει, ας πούμε, το ξέρει και ο Θεός, ας πούμε, ότι εσύ τώρα κατάκρισες να λες όλα αυτά που...
Όλα, ναι, εννοείται. Λες όλες τις περιπτώσεις που κατέκρινες. Όλες τις περιπτώσεις. Αλλά δεν κάνουμε ανάλυση.
Και σβήνονται.
Σβήνονται όλες, βέβαια, εννοείται. Ο πνευματικός θα ρωτήσει για κάτι, ας πούμε, για να δει, ας πούμε, αν χρειάζεται να βάλει κανόνα, δεν ξέρω τι, θα το ρωτήσει ο πνευματικός. Εσύ δεν κάνει να του πει το περιστατικό, δεν χρειάζεται. Είναι με δυστυχώς μερικοί που σου λένε την Ιλιάδα ολόκληρη, ας πούμε, το τέλος είπαν ένα ψέμα. Ξέρετε, πήγα στη Λαϊκή και ήταν Τετάρτη, ήταν και 18 του μηνός ήταν και λοιπά. Και ήταν ξαδέρ μου και φορούσε πράσινο φουστάνι, ξέρω εγώ τι και λοιπά. Για να σου πει ότι στο τέλος είπε ένα ψέμα. Δεν χρειάζεται να το πει αυτό.
Μερικές φορές μπορεί να κάνουμε κάτι που δεν είναι σε μια κατηγορία. Έχω κατάκριση, όχι αγάπη, ανυπακοή του σύζυγου. Αυτό δεν το. Εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ. Εγώ έχω έρθει σε τέτοιες. Που δεν μπορώ να το κατηγοριοποιήσω αυτό για να το πω με ένα όνομα.
Το λες με όσο το δυνατό λιγότερες λέξεις. Δεν χρειάζεται να πεις το περιστατικό, δεν χρειάζεται να πεις. Το περιστατικό δεν χρειάζεται να πεις.
Αλλά πάτε, καμιά φορά μπορεί να μας. Να μην μπορούμε να πούμε κάτι. Δηλαδή, ίσως να είναι από εγωισμό, να μην μπορούμε να το διηγηθούμε και να λέμε αυτό που μια λέξη να τελειώνουμε. Μήπως αυτό όμως.
Όχι, καλά, αυτό είναι πάλι κόλπο είναι αυτό το πράγμα. Προσπαθείς να ξεφύγεις σε αυτή την περίπτωση.
Άρα ότι μας.
Βασικά για την αμαρτία χρειάζεται μόνο η ονομασία της. Αν δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, θα πούμε μερικές 3-4 λέξεις για να φανεί ποια είναι η αμαρτία. Για να φανεί ποια είναι η αμαρτία.
Δεν πρέπει, ας πούμε, πάτερ, να πούμε, να καταλάβει ο δερματικός, για παράδειγμα, ας πούμε, να του πούμε ένα ψέμα. Να του πούμε κατά κάποιο τρόπο τι ψέμα ήταν αυτό.
Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αυτό στην εξομολόγηση. Όχι. Ούτε τι ψέμα είπες, ούτε το πότε το είπες, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Εκτός αν είναι μερική περίπτωση, ξέρω ότι σου λέει ο άλλος στη Μιχή, ας πούμε. Και στη Μιχή εννοεί, αυτό είναι εξειδικευμένο, πρέπει να το πει αυτό το πράγμα. Τι ξέρεις, ο Μίχης, ας πούμε, Μίχης με μια μοναχή. Αυτό είναι τριπλάσιο αμάρτημα. Δεν θα πει απλώς σε Μίχη, γιατί κρύβει το βαρύτατο αμάρτημα, ας πούμε, ότι αμάρτησε με μια μοναχή. Αυτό θα το πει ξεχωριστά, ότι αμάρτησε με μια μοναχή. Δεν θα πει απλώς εμίχευσα ή πόρνευσα. Σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν χρειάζεται να πει όλο το περιστατικό που βρεθήκαμε, ας πούμε, με τη μοναχή και αμαρτήσαμε και ξέρω τι και το ένα και το άλλο. Δεν χρειάζονται αυτά. Ο πνευματικός θα κρίνει αν ρωτήσει κάτι. Να ρωτήσει κάτι.
Πολλοί κόσμοι πάντως τελευταία που συζητάμε και έχουν μια τάση να έρθουν κοντά στην Εκκλησία, ψάχνουν όλοι και αυτό βρίσκουν σαν δικαιολογία. Θέλουμε ένα πνευματικό να μιλάμε.
Να μιλάμε. Εντάξει, αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Με
τις ώρες, ναι, να πούμε και να πιούμε και τον καφέ και να πούμε και τη μοίρα μας στο τέλος.
Ναι, σαν να πάει κάποιος για ψυχανάλυση, ας
πούμε. Ναι, εντάξει. Και δωρεάν μάλιστα. Ναι, αυτό δεν είναι εξομολόγηση αυτό το πράγμα. Άλλο, αν έχει ένα πρόβλημα, να του πει θέλω να συζητήσουμε ένα πρόβλημα κλπ. Είναι άλλο πράγμα. Θα πει εντάξει. Ας αφήσουμε, και πάνε και το λένε αυτό το πράγμα ιδίως. Ξέρω ότι παραμονές των Χριστουγέννων που περιμένουν 50 άνθρωποι απ' έξω, θα πάνε να του πει εσύ να ζητήσει συμβουλές. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να το κάνει άλλο χρονικό διάστημα και όχι την τελευταία μέρα και θα του πει ότι ξέρει θέλω να συζητήσουμε. Πάει πιο νωρίς ο πνευματικός, να πάνε να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό δεν εντάσσεται στην εξομολόγηση αυτό το πράγμα. Το να πεις τον πόνο σου, ας πούμε. Ναι, άλλο. Δεν είναι αυτό. Δεν εντάσσεται στην εξομολόγηση.
Αλλά ουσιαστικά πρέπει και αυτοί να οικονομηθούν οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Να παρηγορηθούν κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, είπαμε σε άλλη στιγμή. Θα το ζητήσουν από τον πνευματικό και θα τους κλείσει ραντεβού άλλη ώρα. Άλλη ώρα.
Άλλωστε νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινούμε όλοι μέχρι να καταλάβουμε πώς είναι. Εγώ θυμάμαι τον γέροντα Επιφάνιο. Που είπα, μα δεν συζητούσε καθόλου, ας πούμε. Όταν εγώ το πρωτοπήγα, εκνηδιάστηκα από το ότι ήταν σιωπηλός. Περίμενα σε κάθε κουβέντα μου να κάνει και...
Να κάνει ανάλυση, κήρυγμα.
Κάνει ανάλυση, ναι, κήρυγμα, όντως. Και όταν είπα, μα τι και πώς, μου είπε ακριβώς, παιδάκι μου, στην εξομολόγηση δεν έχεις να πεις το καημό σου. Ακριβώς αντίθετα, αλλά έχεις να πεις τις αμαρτίες σου. Και σιγά σιγά προσαρμόστηκα εγώ βέβαια σε αυτό που θα έπρεπε.
Ναι.
Δεν είχα μάθει έτσι, ας πούμε, ήταν. Όλες ώρες όμως νομίζω υπάρχουν πνευματικοί που καλλιεργούν αυτή τη σχέση
της
ψυχανάλυσης, ας πούμε, για να δημιουργούν και σχέση εξάρτησης.
Ναι, μπορεί και δεν ξέρουμε. Να βάλουμε τον καλό λογισμό. Να βάλουμε τον καλό λογισμό.
Είναι ίσως οι όμιλες.
Συγγνώμη, συγγνώμη. Με καλό λογισμό το είπα.
Δεν έχει προσκευή.
Είναι
για
τα προστατεύσει,
άντως. Είμαστε περίπου στην κατάκριση, κάθε φορά που το λέμε, πιστεύω ότι σημασία αυτό καθε αυτό έχει η κατάκριση, που είμαστε περίπου στην κατάκριση. Τώρα, αν μεταξύ δύο εξομολογήσεων κάναμε 10 φορές αυτό το αμάρτημα ή 20 φορές, αυτό είναι στο χέρι του Θεού, ας πούμε, αλλά δεν έχουμε διορθώσει αυτό το αμάρτημα.
Ναι, πρέπει να, ο Θεός θέλει να βλέπει τον αγώνα μας. Τον αγώνα μας θέλει να βλέπει ο Θεός.
Μπορούμε να πούμε κατέκρινα λιγότερο από ό,τι πριν ή
περισσότερο. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως.
Αν δεν το
πούμε
όμως,
έχει σημασία. Εντάξει, ναι. Ναι, Σοφία.
Σε ένα σημείο, δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά, έλεγε ότι αν όχι στον λιμφώνα να έχουμε έναν.
Κοντά στον νυφώνα, δηλαδή κοντά στις θέσεις των Αγίων, ας πούμε.
Ο νυφώνας θεωρείται δηλαδή ότι είναι η πρώτη θέση, ας πούμε, στο
πάνω. Ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι.
Και εμείς πάμε...
Προς το τείχος, προς το τείχος. Ναι, κύριε Ζιάκο.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που θα πω ακολούθως είναι παρηγορητικός λογισμός, ότι εφόσον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατοικούν, ας πούμε, κάποιες χιλιάδες Ορθόδοξοι, που είναι πιστοί, ας πούμε, και αγωνιστές, ο Θεός θα δώσει ένα έλεος για αυτή τη χώρα.
Βέβαια, σωστό είναι.
Ναι,
ναι, ναι, σωστό
είναι. Την Κωνσταντινούπολη.
Ναι. Ας την Κωνσταντινούπολη τώρα, να βρείτε τα προβλήματα αυτά και ας την Κωνσταντινούπολη.
Όταν την πήρε ο Μωάμε που έβλεπε το 5, μια μεγάλη.
Ναι, ναι.
Αν ήταν 5, δεν θα
ήταν. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Σημερινή Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται ο πλούσιος. Αλλά άλλοι πατέρες λένε ότι αυτός ο πλούσιος είχε καλή διάθεση, άλλοι λένε ότι ο Χριστός διέκρινε φυλαργυρία μέσα στην καρδιά.
Είναι, ναι, και... γι' αυτό είπε δυσκόλωση στις ελεύθερες στη Βασιλεία του Θεού.
Αλλά τελικά αυτός, αν σώθηκε ή δεν σώθηκε, δεν μπορούμε, δηλαδή με τα δεδομένα αυτά...
Ναι, ναι, δεν ξέρουμε. Μπορεί, ο άνθρωπος δεν σώθηκε, ας πούμε, αυτός, αλλά ο Θεός τον κάλεσε να είναι απόστολός του και δεν προκολούθημη. Αυτό έχασε αυτός. Αυτό έχασε αυτός. Το αν σώθηκε ή όχι, δεν ξέρουμε. Μπορεί αργότερα να μετανόησε. Και πραγματικά αν το έκανε αυτό ή θα προσπάθησε, ας πούμε, να γίνει περισσότερο ελεήμον. Πάλι δεκτό από το Θεό είναι αυτό. Αλλά δεν πήρε, παίρνει το άριστα του Αποστόλου. Αυτό δεν πήρε. Αυτό έχασε σήμερα ο πλούσιος αυτός. Έχασε το άριστα του Αποστόλου. Να τα δώσει όλα και να με ακολουθήσει. Να γίνει Απόστολο, σαν του 12 Αποστόλου.
Έλεγε ότι αυτός, ας πούμε, ο πλούσιος, μάλλον όταν του λέει «Δεύρω ακολούθημη», εννοούσε ότι για να σε πάρω στη βασιλεία μου, θα πρέπει ουσιαστικά να ακολουθήσεις όπως ζω εγώ, δηλαδή, όπως το παράδειγμά μου.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα εγώ το θέτω με την έννοια ότι για να φτάσουμε δηλαδή να μπούμε στη βασιλεία του, θα πρέπει να ζούμε όπως ζει ο Χριστός.
Ναι, αυτό το τέλειο. Ναι, αυτό το πρότυπό μας είναι αυτό. Ο Χριστός μας είναι το πρότυπό μας. Εννοείται. Είναι βαδίζουμε επί τη σύγχυση αυτού. Αυτό είναι το πρότυπό μας. Ναι.
Δεν τον δηλαδή, τώρα εγώ συγκρίνω εξαιδίω. Δεν φτάνω εκεί καθόλου. Ούτε...
Κάνουμε τώρα, αφήστε τις ψευτοταπεινώσεις. Φτάνουμε. Φτάνουμε. Τον κάνουμε τον αγώνα μας, τον κάνουμε. Μην είμαστε και συνέχεια κλαούριδες. Ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Και αυτό είναι λάθος είναι αυτό.
Το λέω γιατί είναι εκεί, είναι και εμείς.
Είναι το άριστα, αυτό είναι το 20 λέμε. Εμείς δεν είμαστε στο 20, μπορεί να είμαστε στο 11. Αλλά είμαστε κάπου κι εμείς. Σιγά, παιδιά, μην το. Ναι.
Αυτό που διαβάσατε με την κοπέλα που όπου τη βρήκε, α πούμε, με σαν αρχαία θεά και τελείωσε η ζωή της σε αντιπαράθεση.
Σκέφτηκα αυτό που είναι με τον Άγιο Πορφύριο, το μήμο που έκανε θεατρικά.
Ναι, ναι, ναι. Ακροβασίες. Ναι. Ναι, ναι.
Κάντε μου μια σύγκριση αυτών των δύο των περιστατικών.
Τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο των απομήμων, με ποιον?
Με την κοπέλα που τη βρήκε.
Αλλά αυτός τα έκανε, αυτά ήξερε να προσφέρει. Αυτός, ο Άγιος Πορφύριος, κάνοντας τα ακροβατικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, είναι το μόνο το οποίο μπορούσε να προσφέρει. Αυτό πρόσφερε και η Παναγία το δεχόταν αυτό το πράγμα.
Δεν το αποκάλυψε σε κανέναν αυτό, πώς το γνωρίζουμε αυτό?
Όχι, θα το είπες πριν πεθάνει, θα το είπες στην εξομολόγησή του. Θα το είπες στο γέροντά του, θα το ρώτησε ο γέροντάς του ποια είναι η πνευματική σου πορεία, τι κάνεις, δηλαδή πώς περνάς την ημέρα σου, και θα το είπε αυτό το πράγμα. Ή νομίζω ότι τον είδε νομίζω. Ναι, νομίζω ότι τον είδε κάποιος την ώρα που έκανε τα ακροβατικά του τις τούμπες αυτές μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Τον είδε. Οπότε του είπε γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό έχω να προσφέρω, αυτό προσφέρω. Ενώ αν δεν προσφέρε κάτι, οι άλλοι ήταν εντελώς εκτός Χριστού, εφόσον δείξει σαν αρχαία θεά και ήταν στους χορούς και στα πανηγύρια κλπ. Δεν έχουν σύγκριση αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Δεν κολλάνε. Ναι.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πρόσφατα άκουσα ότι όταν ζητάς κάτι στην προσευχή σου, όπως θέλω να απαλλαγείς από κάποιο πάθος, της κατάκρισης, ας το πούμε που λέμε, δεν πρέπει να ζητάς ότι δεν μου βοήθησε να απαλλαγώ από το πάθος, αλλά να μην μου αρέσει πλέον το πάθος.
Γιατί ναι, αυτό είναι το τέλειο. Αυτό είναι το τέλειο. Σωστό.
Πολλές φορές δεν λες να απαλλαγώ, αλλά σ' αρέσει όμως.
Ναι, ναι. Σας έχω πει για ένα ωραίο διήγημα του Παπαδιαμάντη που λέει, και μάλιστα με την ωραία γλώσσα του, αυτή την οποία τα σημερινά παιδιά δυστυχώς δεν την καταλαβαίνουν, στην καθαρέβουσα. Αναφέρει εκεί πέρα ότι ένα βράδυ προχωρούσε, ήταν λέει σελινόφος και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, και περπατούσε στην εξοχή και πήγαινε να φτάσει σε ένα ξοκλήσι να παρακαλέσει την Αγία Αναστασία να τον θεραπεύσει από ένα πάθος. Και μπαίνει μέσα, προσκυνάει, βγαίνει και λέει μετά: «Σε ευχαριστώ Αγία μου που δεν με άκουσες». Δηλαδή έκαναν αυτό το δρόμο, να φανταστείτε, μπορεί να πήγε, ξέρω ότι 15 χιλιόμετρα, να πάει στο εξοκλήσι, να βρει την Αγία, να την παρακαλέσει για το πάθος, και ενώ μέσα του δεν το ήθελε. «Σε ευχαριστώ», λέει, «η Αγία μου που δεν με άκουσες». Που δεν με άκουσες. Αυτή είναι η τελευταία φράση του διηγήματος, είναι αυτή. Η τελευταία φράση του διηγήματος. «Σε ευχαριστώ», λέει, «που δεν με άκουσες». Ναι.
Πάντως, αν το παρελέσουν να απαλλαγούν και από τη διάθεση για αυτό το πάθος, είναι ακόμα ανώτερο.
Εννοείται, ναι. Αλλά τουλάχιστον να το κόψουμε, έστω και αν το πάθος υπάρχει μέσα μας, τουλάχιστον να μην εκδηλώνεται συνέχεια. Να μην εκδηλώνεται. Ναι.
Κάπου σε κάποια συζήτηση, τώρα δεν θυμάμαι όμως πώς ακριβώς μου το είπαν, ότι βάσει κάποιο πατέρα προφανώς. Το πάθος θα πρέπει λέει, να μην ξεριζώνεται, αλλά να νεκρώνεται.
Αυτό είναι άλλη θεώρηση του ίδιου πράγματος. Δηλαδή να το στρέφεις, είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, εδώ πέρα ο Καυσοκαλυβίτης, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι να μην δίνετε λέει, το κέντρο της προσοχής σας στα αμαρτήματα, αλλά στα πάθη, στον κήπο με τα λουλούδια. Αυτό να προσπαθείτε να ποτίζετε και αφήστε θα ξεραθούν μόνο τους τα ζυζάνια. Με αυτή την έννοια. Είναι άλλη τοποθέτηση του ίδιου πράγματος. Ναι.
Ποια διάκριση η Εκκλησία ξεχωρίζει έναν απλό ιερέα σε σχέση με κάποιον το ότι σκοπεύει να γίνει πνευματικός? Τι στάρδι θα περάσει κάποιος για να
γίνει? Δεν χρειάζεται. Αυτό κρίνει ο επίσκοπος. Κρίνει ο επίσκοπος ανάλογα με το χαρακτήρα, ας πούμε, του εξομολογουμένου. Είναι κάποιος ο οποίος είναι τάφος ανεωγμένος στο στόμα του, δεν κρατάει τίποτα από αυτά που ακούει, δεν θα το κάνει πνευματικό, εννοείται. Πρέπει να είναι χέμητος. Το πρώτο χαρακτηριστικό και κύριο είναι αυτό, να είναι χέμητος. Όχι να πιστεύει στην Ανάσταση και στους ανεωγμένους τάφους, να είναι ανοιχτό το στόμα του, δηλαδή σαν ανεωγμένος τάφος, αυτός δεν μπορεί να γίνει πνευματικός.
Αυτό είναι ένα κριτήριο παροδικό
όμως. Όχι, δεν είναι παροδικό, είναι γενικό, όχι, γενικότερο είναι αυτό το πράγμα. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους βλέπεις ότι αρχίζουν, ας πούμε, και δεν κρατάνε τίποτα από ό,τι τους έχεις πει. Από ό,τι τους έχεις πει και τους λες μάλιστα να μην το πούνε και αυτός πάει και το λέει.
Υπάρχει όριο
ηλικίας? Όχι. Πρέπει να είναι πάνω από 30. Να είναι πάνω από 30. Όπως είναι ο ιερέας. Ο ιερέας για να γίνει κάποιος ιερέας πρέπει να είναι πάνω από 30. Αυτό είναι το τέλειο. Ναι.